Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Ņemot vārā lielo sabiedrības interesi un pieprasījuma strauju pieaugumu, esošo atbalsta programma elektroauto un oreji lādējamu hibrīdu auto īgodai tevajās noslēgumam. Klimata un enerģētikas ministrija pazateicās iedzīvotojiem par aktīvu iesaisti un informēja, ka papildu finansējums šai programmai natiks pīšķirts. Taču jau teiks strodots pie jaunas iniciatīvas elektroauto izmantošanas veicinošanai, kuru plānots īvīs 2026. Godā. Programma skaidri parodījusi sabiedrības gatavību borītas ilgtspējīgu mobilitāti, kuras pamatā izmantoja Latvijā ražotu energiju, piemēram, izmantojot saules paneļu saražotu energiju. Mēs īpaši priecājamies, ka tu izmantojušas vairāk nekā 1000 daudz bārnu ģimiņas un ģimiņas, kuru aprūpī ir bārni ar invaliditāti. Iedzīvotoju interese izagodotīs auto ar zemam lītošanas izmaksumu apsteidzā optimistiskos prognozes un sokotnī plānotīs finansijams vairāk kortēgi tika papuldinots temā skaitā arī šo goda aprīlī. Ir gondarījums par programmas laikā sasniegtu, tādējādi mozinot mūsu atkarību no fosilīm, importa resursim un stiprinot Latvijas ekonomiku, noroda klimata un enerģētikas ministres Kaspars Melnis. Asošo atbalsta programma, kas tiek finansēta no emisēju kvotu izsūļēšanas instrumenta, parads, ka te ir spākā līdz šo goda 31. Decembram vai brēžam, kad beidzās pieejamīs finansējums. Un finansējuma atlikums tivoko nedēļu laikā tiks pilnībā izmantots. Jau 16. Augustā 2021. Bruknes Mojžas parkā notiks jau ūtrīs garīgos mūzikas brevdabas koncertu uzvadums Laimis flauta. Bet dīnu pirms tam meistarklases jauniem dzīdotojiem. Koncertu uzvadumā pīzadaļāsīs dzīdotoja Aleksandra Špīdzberga un Veira vokālo grupa. Flautists Andis Klučinieks, gitārists Vladimirs Kudrins, situmenstrvestrālists Elvijs Endelis un apvienotīs bārnu kurs, kurā dzīdos jaunī dzīdotoji no Bauskas, Iecavas, Mērsraga un Reigas. Brevdabas koncertu uzvaduma īpašo gaismu un skaņu konceptu radījuši gaismu režisors Ivars Vācers un skaņu režisors Andris Ūze. Sokot meistarklases, pirms koncertu uzvaduma vadās dirigenti Aleksandra Špīdzberga, Matīs Stučs, choreogrāfs Andrejs Filipovs, grupa Sudden Lights mūzikis Andris un Kārlis Zitmaņi, teologe Dace Dolace un Iecavas mākslas skolas pasniedzēji. Tivajās jaunīs mocēbu gods un Daugavpils pilsētas pašvaldības policija vieršu uzmanību aiz bārnu un jaunīšu drūšēbu un aicināja vecokus saulēcēgi porunot ar bārnim dažādus ar drūšēbu saistētus noteikumus. Daudzi jaunieši septembrī nokļūšanai uz skolu izmantos velosipēdus un skrējriteņus. Lai ceļš uz skolu būtu drošs, vecokim kopā ar bārnim ieteicams jau saulēcēgi izavieļāties ar to, ko ikdienas maršrutu. Porunot ceļu satiksmes drošības noteikumus, atgodinot, ka šķērsot īlu un pie katū var darāt pizgojēju porējus vai tikai pie zaļo luksofora signāla, pirms tam porzalīdzinoties kādu nazatavajās transporta leidzekļi. Dīnaks timsijā laikā svarīgi lītot gaismu atstarojošos elementus. Un arī vienmēr jo informēja vecoki vai likumiski aizbiļņi par savu atcerašanos vītu orpus skolas. Un arī vecokim ir pienākums nāstot bārnus līdz 7 gadu vecumam vīnus ni mojos, ni sabiedriskos vītos.
laika ziņas.
Dienā gaidāms mainīgs mokūņu daudzums, vitamīns lai cēgiļējs, dienā gaļējos ziemeļaustrumu rajonos izpējams arī pārkjūņa nagais. Pūsis lāns liedz mārans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.